христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми працягуємо знайомитися з творчістю Джоан Кетлін Роулінг на прикладі її відомої серії книг про Гаррі Поттера. У минулої передачі я закранув тему навертання, і ми розгляділи образ вельми цікавого і контроверсійного героя Поттеріади професора Северуса Снейпа. Сьогодні вашу увагу, сябры, я хотів би звернути на, так би мовити, епізодичні персонажі твору спадарані Роулінг. Гэтымі персонажами з'являються хатні ельф Крічер, у російському перекладі Кікімір, і його господар Регулюс. Хатні ельфи. Належить, што колечы сказаць тут пра хатніх эльфаў, бо, вядома, не ўсе нашы слухачы знаёмыя з кнігамі пра Поттера. Хатнія эльфы – гэта магічныя істоты ў прыдуманым свеце спадарані Роулінг. Гэтая раса прафесійных хатніх слугаў, якія не належаць самі сабе. Яны служаць сем'ям чараўнікоў і пераходзяць у спадчыну новым сваім гаспадарам, ну, як рэчы. На знак рабства, невольніцтва яны не маюць права насіць нармальную вопратку, але замест яе носяць або навалачку ад падушкі, або ручнік, або нейкую анучу. Паміж членамі пэўнай чароўнай сям'і і хатнімі эльфамі, якія ёй належаць, існуе своеасабліва магічны контракт. Паводле гэтага контракта эльф не можа, нават калі вельмі захоча, не паслухацца непасрэднага загаду гаспадара, не можа раскрыць сямейнай таемніцы, не можа пакінуць дом назаўсёды. Контракт разрываецца толькі тады, калі гаспадар даў эльфу якую-небудзь вопратку. У дадатак да ўсяго гэтага хатнія эльфы валодуюць своеасаблівай магіяй, у якой дзейнічаюць трошкі іншыя законы, чым у магіі чараўнікоў. Сам факт нявольніцтва выклікае сярод эльфаў дыскамфорт толькі ў адзінак. Большасць жа хатніх эльфаў задавальняе іх становішча. А можна нават сказаць, што яны любяць прыслухоўваць сваім гаспадарам, бачыць у гэтым сэнс свайго жыцця. Вось таму Герміёна, якая з энтузіазмам пачынае барацьбу за вызваленне эльфаў, сустракаецца з супрацівам саміх эльфаў. Спадчына Блэкаў. Вернемся, аднак, да Крычара. Гэта вельмі стары эльф, які прыслугоўваў радавітай сям'і Блэкаў. З гэтай сям'і паходзіў і хросны бацька Гарры Поттера, Сіріус Блэк. У пэўны момант гісторыі, якую нам распавядае Роулінг, родавы дом Блэкаў пераходзіць у спадчыну Сіріусу, а пасля яго трагічнай смерці – да Гары. Гары робіцца ўладальнікам не толькі дома, але таксама гаспадаром Крычара. Трэба зазначыць, што апошні набытак не вельмі ўзрадаваў Гары, бо Крычар меў не найлепшы характар. Справа ў тым, што ён ідэйна не ўспрымаў свайго новага гаспадара, ды сумаваў пра мінулай эпохі Блэкаў. Сям'я Блэкаў была чыстакроўнай сям'ёй чараўнікоў, а яе прадстаўнікі культывавалі ідэю шляхетнасці і вышэйшасці чыстакроўных у параўнанні да паўкровак і маглаў. Магчыма тое, што Крычар жыў у такой атмасферы з дзяцінства, паўплывала і на яго светаўспрыманне, бо ён цалкам падзяляў погляды сваіх шляхетных гаспадароў. Непрыняцце новых гаспадароў, спачатку Сіріуса, а потым Гарры, праяўлялася ў занядбанні Крычарам сваіх хатніх абавязкаў. Дом быў цалкам занядбаны, і хоць эльф і падпарадкоўваўся непасрэдным загадам свайго гаспадара, то рабіў ён гэта хутчэй з неабходнасці, без энтузіазма, а нават дазваляў сабе рабіць злосныя заўвагі адносна новай улады ў доме і яе прадстаўнікоў. Аднак Гарры ўдалося пераадолець такое супрацьстаянне. Па-першае, ён прыслухоўваецца да Герміёны, якая сцверджвае, што ў хатніх эльфаў могуць быць свае пачуцці і перакананні, а таму пачынае абыходзіцца з крычарам па-людску. Па-другое, яму дапамагае пэўная акалічнасць. Ён адкрывае, якую ролю адыграў крычар у гісторыі з адным з цяжкрыжоў Волан-де-Морта – медальёнам. Слуга і гаспадар. Гэта гісторыя пачынаецца з брата Сіруса – Регуласа Блэка. Калі Регуласу было ўсяго толькі 16, ён стаў пажыральнікам смерці і слепа выконваў усе загады свайго гаспадара, якога абагаўляў. Але аднойчы Волан-де-Морту спатрэбіўся хатні эльф, і Регулюс прапанаваў свайго крычара. Эльф павінен быў пайсці за цёмным лордам і выконваць усе яго загады, як загады свайго гаспадара, а потым вярнуцца дадому. Вярнуцца дадому – гэта таксама быў загад Регулуса. Але паводле думкі Волан-де-Морта, эльф не павінен быў вярнуцца дадому. Крычар меўся дапамагчы схаваць цёмнаму лорду медальён цяжкрыж, а потым загінуць у тым самым месцы. Не буду спыняцца на ўсіх акалічнасцях гэтай гісторыі, але галоўнае ў ёй тое, што, выконуючы загад свайго гаспадара, крычар вяртаецца дамоў і распавядае Регуласу тое, што павінна было застацца ў таємніцы. Регулус разумее, што схаваў Волан-де-Морт, і, верагодна, гэта напаўняе яго жахам. Ад гэтага моманту ён навяртаецца, ды вырашае супрацьстаяць чорнаму чараўніку. Ён вырашае вярнуцца ў патаемнае месца і коштам свайго жыцця, іншага выйсця не было, здабыць цяжкрыж. Здабыць, але не знішчыць. Знішчэнне цяжкрыжа ён даручае крычару. Аднак крычар не змог гэтага зрабіць, бо, як вядома, цяжкрыжы можна знішчыць толькі пры дапамозе асаблівых чароўных артэфактаў, якіх эльф не меў. Калі Гары тлумачыць крычару, што ён і яго сябры фактычна працягваюць справу яго былога шляхетнага гаспадара, і што ён, крычар, можа зрабіць так, каб яго заўчасная смерць не была марнай, то стары верны слуга проста перамяняецца. Ён усім сэрцам становіцца на бок Гарры Потэра. Гэта праяўляецца і ў дбайнай уборцы дома, і старанна прыгатаваных стравах. А напрыканцы патэрыяды крычар нават становіцца на чале атраду эльфаў, якія змагаюцца супраць пажыральнікаў смерці. Бачым, што Роулінг вельмі блізкая тэма навяртання, тэма перамены мыслення. Хацелася б, каб гэта тэма была блізкая кожнаму хрысціяніну, кожнаму з нас. Верце ў Евангелія і навяртайцеся. І добрага вам чытання.
Християнство и литература.